Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 23 de januaro 2023. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Diri che oni credas ie Dio signifas ne timi iri contra uflue, compare cun la socioi en ciu Dio estas la granda nece estanto. Cimatene dum la generala audienzo Benedicto la Dexesa startigis per citiu considero serion da pastista instruoi pri la cred confesso, la pivota pregio della cristana credo. Se oni desiras compreni la mesuron de credo formulo ie Dio, oni devas reveni per la menso al Abrahamo, la patro de ciui ciui credas. Necessas reveni, clarigis la papo, alla paradoxa itinero, ciun pro credo Dio petis al Abrahamo trairi, cae ciun Abrahamo pro credo acceptis fari. Alla patriarco oni promesas grandan popolon, sed lia edzino Sara estas sterila. Abrahamo estas conducata al nova patruio, sed li vivos en gi kiel fremendulo. Li acceptas citiun vocon, cae la misteron sub gi, char en tiu mistero estas Dio. Temas pri salto en la mallumon, sen scii kien Dio conducos lin. Gi estas irado kiu implicas el radica in obeemon cae confidon, al kiui nur la credo obligas aliri. Sed la mallumon de la neconitajo, quien Abrahamo devas iri, prilumas la lumo de promeso. Dio aldonas alla ordono tranquilligan diron, quium malfermas fronte al Abrahamo estontezon de vivo en plenezzo. Mi faros vin granda popolo. En tiu lando quium Dio donas al Abrahamo, sed quiu al Abrahamo ne appartenas, estas simbole universala instruo. Ne al celi possedemon, ciam senti sian malricezon. Taxi cion donazzo. Citiu estas ancau la spirita condicio de tiu quiu acceptas secvi la signoron, de tiu quiu decidas ec voyagi posta ausculto de lia voco, sub la signo de lia nevidebla sed potenza beno. Do, cion signifas diri mi credas ie Dio? Gi signifas basi sur li mian vivon, lasi che lia parolo orientu gin ciutage por la concreta electoi, sen timi perdi ion el mi mem. Credi ie Dio, diris la papo per il concepto cion li sama maniere redeclaris poste en messaggio per Twittero, igas nin do liverantoi de valoroi, cui ofte ne coincidas cun la momentai modo cae opinio. Gi petas al ni, al preni criterio in cae conduto in, ciui ne appartenas alla comuna penso maniero. La cristano ne devas timi iri contra uflue, por vivi sian credon, resistante il attento unu formigi. En multa in niai sozioi Dio farigias la granda nece estanto, cae anstata ulli estas multai idoloi, tre diversai idoloi, cae cefe la posedo, cae la mem stara mi. Cai anca ula multai cai positivai progressoi de scienzo cai tecnico causis en la homo illusion de cio povezzo cai mem sufficio, cai crescanta egocentrismo creis ne malmultain malequilibroin interne de la interpersonai rilatoi cai soziai condutoi. Post la resumo della medito en aliai lingvoi, Benedicto la Dexesa il diris desiron sub la insigno de ecumenismo, nun tage il accentro de multai solenadoi. La pregio semaino por la unuezzo, diris la papo, stimulu en ciu comunumo, la sindevigon peti insiste alla signoro la donazzon de la unuezzo, cai travivi fratan cunulezzon. C'è la fino della generale audienzo, la papo lancis el coran al vocon favore alla Indonesia i logiantaroi, trafitai de inundegoi. Mi sequas cun zorgado la informo in el Indonesio, diris Benedicto la Dexesa, chi è granda inundo ruinigis ce furbon Jakarton, estigante victimoin, miloin da sen heimuloi, cae sen mesurain damagioin. Mi desiras esprimi mian proximezzon alla logiantaroi trafitai de tiu natura catastrofo, certigante mian pregiadon, cae cura gigante solidarezzon, porché al neniu mancu la necessa assisto. Post l'audienzo, Benedicto la Dexesa salutis la organizan comitaton della venonta mondatago della Junularo, chiu ocasos in Rio de Janeiro, ec della dudectria gis la dudecoca de Iulio. La papo memorigis che nur se oni restas unuigitai, oni capablas realigi la fixita in celoin. Cae nun aliai informoi. Grava audienzo casis hierau en Vaticano, quie Benedicto XVI acceptis la generalan secretarion de la centra comitato de la comunista partio de Vietnamio, Nguyen Phu Trong, quiu poster encontis la cardinalon stat secretarion cae cef episcopon Manberti, secretario por la rilatoi cun la statoi. Estas la unua foio, clarigis noto de la stat secretarieio, che generala secretario de la comunista partio de Vietnamio rincontas la papon, cae alt rang in respondezuloin della Papa Stat Secretarieio. Dum la il corai interparoloi, oni legas plie en la comunico, oni pritractis temoin interesain por Vietnamio cae Sancta Seggio, esprimante la desiron che baldau oni povu solvi quelcain daurantain situazioin, cae che povu plifortigi la fructodona existanta cun laboro. Vatican Urbo, la Papo nomumis nova directoro della Vaticana Televida Centro, cae secretario della Administra Consilio, Monsignoron Dario Edoardo Viganò, professoro della Papa Laterana Universitato de Romo. Monsignoro Viganò anstata uigas pastron Federico Lombardi, chiu restas directoro della Vaticana Gazetara Salono, cae denia radio stazio. Crome, Benedicto XVI nomumis vice directoro della Gazetara Salono por la Giornalismai Accreditigoi, doctoron Angelo Scelzo, nuna vice secretario della Papa Consilio por la Sozi Comunichiloi. Romo, unu iaron post la internazia simposio por la cattolica e episcopoi cae ordena i superuloi, ocasos la quinan de februaro en la Papa Gregoria Universitato de Romo, cum veno titolita irante al resanigo cae renovigio, cae dedicita alla batalo contra la fenomeno della sexai misusoi. Strasburgo, Europo starigos en dec unu landoi la Tobin Tax, la imposto chiun pagos la bancoi por ciu farita finanza transaccio. Citiu imposto shuldas sian nomon alla Nobel premiito chiu proponis gin en la sepdeca iaroi, cae gi devos estigi tresoreton el prescau 35 miliardoi da euroi. Deciam contrau la imposto estas Britio, cae giuste hodiau gia chef ministro Cameron promesis referendumon por decidi ciu la devas aune resti en la Europa Unio. Ciocase la Tobin Tax, post multai sinoferoi petitai alla civitanoi pro la economia criso, representas manieron porque anca u bancoi contribuu. Genevo, Svislando, crescas en la mondo la nombro da sen laboruloi. Passinte iare estis pliai 4 milionoi. La datumon liveris la monda organizajo della laboro, chiu prognosas plian crescon de sen laborezzo dum la nuna iaro, cun entute 200 milionoi da sen laboruloi. Gerusalemo, politica i balotoi en Israelo. Ilia resulto starigis egalezzon por la seggioi en la parlamento, ciu la dextra i partioi, ciu tiui de centro maldextro, inter ili tiui arabai, ricevis entute po 16 seggioin e la 112. Lau Monsignoro William Hanna Shomali, help episcopo della Latina Patriarcheio de Gerusalemo, intervjuita de Radio Vaticana, existas autentica shangigio de la Israela i voce donantoi. Ili movigias alla centro. Pro la risulto, li aldonis, Netanyahu havos malfacilagioin por formi vastan coalizion cun aliai partioi, a parte tiui centro maldextrai, char li devos esti preta shangi ion el sia politico. Li ne povas daure agi kiel li faris, kiam li alianzigis nur cun la dextrai partioi. Nun, concludis Monsignoro Shomali, ni attendas veran shangigion. La desiro shangigi aperis la surprisa successo della nova centra partio Yesh Atid, fondita anta umalpli ol unu iaro, chiu gainis ecce dec nau sejoin cae farigis la dua politica forto de Israelo. Yesh Aid signifas estas estontezzo, cae multai, cefe geiunuloi, credis iegia propono. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.